Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 28. maj, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Zajednički u rješavanje važnih pitanja najavili Nikolić i Tadić nakon prvog sastanka. Srbija se suočava s ekonomskim i problemom slobode medija, istakao Kacin. Jedna osoba poginula, jedna ranjena u eksploziji u Bihaću. Zapad osuđuje sirijski režim za masakr u Huli. Rusija smatra da su obje strane odgovorne. Švicarska razrađuje plan za slučaj raspada eurozone. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas tražimo odgovor na pitanje treba li Boris Tadić biti premijer Srbije nakon što je izgubio izbore za predsjednika. Kolika je opasnost od stalnog zaduživanja Bosne i Hercegovine kod međunarodnih financijskih institucija, te kakve su reakcije na odluku Crne Gore da smanji platu svim dužnosnicima u kompanijama koje su u većinskom vlasništvu države. O svemu detaljnije, odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić najavili su nakon sastanka u predsjedništvu da će zajedno raditi na rješavanju svih važnih pitanja od Kosova, evropskih integracija do ekonomije. Tadić je rekao da je uslov za rješavanje tih pitanja što skorije formiranje vlade Srbije.
Saglasili smo se da je potrebno što pre formirati sve institucije Republike Srbije nakon opštih izbora koji smo imali i na lokalnom nivou, na nivou predsjednika Republike i vlade. Naravno da je potrebno i određeno tehničko vreme da se dovrše razgovori, da se političke stranke koje su dobile poverenje građana i u skladu sa njihovom voljom okupe oko politike.
Tomislav Nikolić je rekao da su se Boris Tadić i on složili da imaju jedinstveni cilj, da Srbija napreduje i da u saradnji ostvaruju ciljeve koje su im dali građani na izborima.
Mi smo evo sada dogovorili da ćemo intenzivirati razgovore u pokušajima da obezbedimo konsenzus oko Kosova i Metohije, pošto mislim da to nije pitanje niti za predsjednika države, niti za predsjednika vlade, već za sve građane koji u nas imaju poverenja. Vlada sa svoje strane i ja sa svoje strane angažovat ćemo sve prijatelje i saradnike u svetu da omogućimo ekonomski napredak, prosperitet, pobedu protiv siromaštva, pobedu protiv kriminala u Srbiji.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin izjavio je u Beogradu da je Srbiji potrebna stabilna i operativna vlada.
Srpski birači su odlučili, tu su moguće različite opcije, niko nije nezamenljiv i na političkim elitama je da stvore neku koaliciju. Ekstremne stranke su ostale van parlamenta, to što je sada unutar parlamenta je u ogromnoj većini proevropsko i ja mislim da je to dobra polazna osnova za Srbiju i za njezinu vladu da se bori za skoriji datum za otvaranje pregovora za ulazak u Europsku uniju.
Kacin je izjavio i da je ekonomska situacija u Srbiji loša i da je neophodno da se što pre suoči sa monopolima, organizovanim kriminalom i korupcijom. On je naveo i da je problem Srbije i sloboda medija, jer, kako je rekao, nema ni jednog medija u Srbiji koji nije zavisan od firme koja donosi reklame. Sabina Dulić iz bihaćkog naselja Srbljani poginula je u eksploziji nepoznate naprave koja je aktivirana jutros na gradskoj pijaci u Bihaću. Policija je privela jednu osobu koja se dovodi u vezu sa postavljanjem eksplozivne naprave. Kantonalna tužiteljica Azra Ibrahim Pašić.
Eksplozija se dogodila kada su ove dvije osobe pokušale da postave štand sa svojim prodajnim artiklima. Ja ne znam o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi.
Maja Dizdarić, glasnogovornica kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
Jedna osoba je teško povrijeđena, inicijala DS, koja je odmah prebačena u operacionu salu. Urađen je zahvat, međutim, nakon nekih sat vremena u toku zahvata osoba je podlegla. Druga osoba, inicijala DI, 58. godište, primljena je na odjel ortopedije sa lakšim povredama potkoljenice. Pacijentica je za sad stabilno i van životne opasnosti.
Prema riječima očevidaca nemilog događaja, dvije žene sa područja Grmuško-Srbljanskog platoa kao i svakog ponedjeljka došle su prodavati voće i povrće na pijaci.
Izišao sam iz auta, ova je jedna uz ogradu bila u grudi pogođena, teže, nju nismo dirali dok smo ovu drugu što je uz jagode stajala, njoj smo vezali noge sa špagom da ne krvari.
Uviđaj je u toku, a tek nakon njegovog okončanja znaće se tačno o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izjavio danas po dolasku u Damask da je užasnut masakrom u kojem je u petak u Siriji ubijeno 116 ljudi i pozvao je svakog pojedinca sa puškom da odloži oružje i okonča krvoproliće.
Pozivam sirijsku vladu da preduzme hrabre korake kako bi pokazala da je ozbiljna u namjerama da riješi krizu mirnim putem i da svi uključeni pomognu u stvaranju okvira za kredibilan politički proces. Ova poruka mira nije upućena samo vladi, već svima koji nose oružje. Plan u 6 tačaka mora potpuno biti primijenjen, a to trenutno nije slučaj.
Britanski ministar inostranih poslova William Hague izjavio danas u Moskvi da sirijski režim može da bira između sprovođenja plana međunarodnog izaslanika Anana i građanskog rata.
Mi ne tvrdimo da je Asadov režim odgovoran za sve nasilje, mada snosi najveću odgovornost. Naravno, primjena Ananovog plana je podrazumevala povlačenje režimskih snaga iz naseljenih mesta, što nije u potpunosti ostvareno. Pronalaženje rješenja podrazumeva Asadovo povlačenje, ali je važno da se primeni Ananov plan u 6 tačaka. Postoje različiti načini da se to uradi, ali to u svakom slučaju uključuje politički proces.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je rezervisaniji.
Nalazimo se u situaciji u kojoj su očigledno obje strane učestvovale u ubistvima nevinih ljudi, uključujući i nekoliko desetina djece. Za nas nije najvažnije ko je na vlasti u Siriji, već da se okonča nasilje, da niko više ne strada, prije svega civili, i da osiguramo politički dijalog u okviru koga će sami Sirijci odlučiti o sudbini svoje zemlje.
Sirija je demantovala da su njene trupe odgovorne za ubistva. Savjet bezbednosti juče osudio režim El-Asada zbog masakra u Huli. Švajcarska nacionalna banka planira da pripremi vanredne mere za slučaj raspada eurozone, iako ne očekuje da će biti realne potrebe za tim, saopštio je predsjednik uprave ove banke Thomas Jordan. Zaposleni u grčkim medijima stupili su danas u jednodnevni štrajk zahtevajući da dobiju povoljniji kolektivni ugovor, saopštio je koordinacioni komitet sindikata medija. Španski premijer Mariano Rajoy rekao je danas da spasavanje banke Bankia, koja će koštati državu rekordnih 23,5 milijardi evra, neće imati nikakav uticaj na državni deficit. Bliska interakcija između političara i predstavnika medija je neizbežna, rekao je danas bivši britanski premijer Tony Blair pred Levinsonovom komisijom koja ispituje etiku u medijima. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Zajednički u rješavanju važnih pitanja najavili Nikolić i Tadić nakon prvog sastanka. Srbija se suočava sa ekonomskim i problemom slobode medija, isto kao Kacin. Jedna osoba poginula, jedna ranjena u eksploziji u Bihaću. Zapad osuđuje sirijski režim za masakr u Huli. Rusija smatra da su obe strane odgovorne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva vijest ujedno i prva tema ovoga dana i nakon Borisa, Boris Tadić. Skoro nezapamćen u političkoj praksi, ali bivši je predsjednik za poraz na izborima nagrađen premijerskim mjestom. Scenario kao da je prepisan od Branislava Nušića, rekli bi u Beogradu, gdje analitičari ne vjeruju da će kandidat Demokratske stranke na funkciji predsjednika vlade ispuniti one ciljeve koje si je postavljao tokom svih dosadašnjih godina vladavine. Analizira Ljudmila Cvetković.
Vratio se osmeh na lice Borisa Tadića kada su se nakon izbornog debakla u trci za predsjednika države povećale njegove šanse da zasedne u premijersku fotelju. To dobro raspoloženje nije mu pomutio ni susret sa novoizabranim predsjednikom države Tomislavom Nikolićem u zgradi predsjedništva.
Dobra slika.
Hvala.
To mu je sigurne ruke.
Ovim susretom do jučerašnjih ljutih rivala koji su se međusobno optuživali za uništavanje Srbije počele su konsultacije o formiranju nove vlade. Boris Tadić, kandidat za premijera Demokratske stranke koja se sa socijalistima još između dva kruga predsjedničkih izbora dogovorila da će raditi na formiranju vlade, stojeći rame uz rame sa Nikolićem pred novinarima, poručuje da će od odlučujuće važnosti biti sinergija na svim nivoima vlasti.
Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spojne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima.
I upravo bi Nikolić, koji je prema mnogim ocenama dobio izbore ne zato što su građani glasali za njega, već zato što su bili protiv Tadića, mogao nakon inauguracije mandat za sastavljanje nove vlade da poveri upravo samom Tadiću.
Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine koji će dobiti taj mandat.
Ispade da bi čovjek koga su birači kaznili u drugom izbornom krugu uprkos porazu u svojim rukama ponovo mogao da drži ključne konce. Komentator Boško Jakšić kaže da je tako nešto nametnuto ukoliko se posmatra odgovor na sljedeće pitanje.
A gdje bi i šta bi Boris Tadić radio ukoliko ovo ne prihvati? Lično mislim da on nije najbolje rješenje za tu funkciju u jednom ovako teškom kriznom trenutku u kome ta vrsta poznavanja ekonomije i financija važnija od poznavanja psihologije, ali to je očigledno je Tadić smatio da je to jedini način njegovog opstanka u svetu politike.
Za razliku od jednog drugog gubitnika na predsjedničkim izborima, Nikole Sarkozija, kome su birači u Francuskoj rekli ne u istom danu kada je u Srbiji održan prvi krug predsjedničkih izbora, Tadić umjesto da ode sa Andrićevog venca, kako se čini u ovom trenutku, mogao bi samo dočeta do Nemanjine u kabinet premijera. Nije mu prepreka bila ni izričito obećanje u noći izbornog poraza da neće biti premijer.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći. Nakon razgovora sa koalicijonim partnerima, sa užeg i proširenog predstavništva Demokratske stranke i sa građanima, donio sam ovu odluku. Znam da će biti raznih komentara u javnosti, ali nema nikakvih problema. Spreman sam se suočim sa tim komentarima. Najvažnije je da ne prestanemo da se borimo i da nikada ne odustanemo.
Ali komentara u javnosti je već i tekako. I o sve njih se Tadić oglušio odlukom da bude kandidat za premijera, kao da je zanemario analize o tome zašto je izgubio, a još manje zašto raznim kombinatorikama ne bi trebalo taj poraz da pretvori u lični dobitak, istoričar Nikola Samardžić.
Tadić prvo pominje javnost, on je uništio javnost u ovih 8 godina, javnost ne postoji. Kuda
na osnovu čega
mi
vidimo da su oni, kako vi kažete, uništili reći javnost?
Na osnovu toga što, nemojte pogrešno me shvatite, se uvredite, što ponovo slušamo Slobodnu Evropu kao pre 15 godina ili kao u danima bombardovanja. To više nije javnost, to je jedna kontrolisana sfera.
Tadić danas traži od koalicionih partnera da prihvate principe koje predlaže da bi on bio premijer, da nova vlada bude fokusirana na razvoj zemlje, zaštitu nacionalnih interesa, borbu za pravedno društvo i borbu protiv korupcije, a najvažniji cilj da je bude dobijanje datuma početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ali Tadić nije objasnio zašto ovi ciljevi nisu ispunjeni svih ovih godina u kojima su oni njegova Demokratska stranka bili na vlasti. Tadić je kao predsjednik države svu vlast skoncentrisao u svojim rukama, otuda i pitanje kakvo bi se onda ponašanje moglo od njega očekivati u funkciji premijera, koja po Ustavu daje mnogo veće ovlašćenja. Novinar Boško Jakšić konstatuje da je jako važno koje bi Tadić ključne ministre odabrao.
Koliko bude pokušao sa dosadašnjom praksom da drži daljinski koji je bio uperen prema premijeru do sadašnjem Mirku Cvetkoviću, onda će to biti jako loše. On mora da shvati da su mu potrebni jaki eksperti koji umeju da misle svojom glavom, koji će imati autoritet, i to je milje u kome ne znam kako će se Boris Tadić snalaziti.
Istoričar Nikola Samardžić kaže da ga interesuje da li je Tadić postao kandidat za premijera kao dobitnik ili gubitnik izbora.
Da li je kao dobitnik izbora? bar na tom nivou spreman da preduzme reforme i suoči se sa problemima koje sam istakao, kad su njegovi najbliži saradnici najodgovorniji i za siromaštvo i za nezaposlenost i za korupciju, ili je on odabran kao gubitnik, kao neko ko će veoma teško da se suoče sa nizom problema ekonomskih, socijalnih, šizofreničnom spoljnom politikom, neizgrađenom infrastrukturom, ogromnom korupcijom, ogromnom javnom i veoma malom privatnom potrošnjom.
Boris Tadić i ovoga puta lakonski kaže da će biti vremena da se u stranci analizira i pitanje odgovornosti, kao i promene u sistemu DS-a, no time očigledno nije mislio na sebe kao ključnog čoveka odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je danas očekivala vijest o tome koliko će novca od Međunarodnog monetarnog fonda dobiti ta država i pod kojim uvjetima. No sve je odgođeno za 2 sedmice. Delegacija MMF-a, sasvim utemeljeno, zatražila je potpunije informacije i bolju provjeru provođenja ključnih reformi. To podrazumijeva i odgovore na pitanja hoće li biti smanjena javna potrošnja, te gdje će pozajmljeni novac otići. Ono što je izvjesno, javlja i Sarajeva Žana Kovačević, vlastima gori pod nogama, jer i bez nove pozajmice entitetski budžeti su u minusu. A o tome ko će kredite vraćati, vjerovatno će misliti kasnije.
Bosna i Hercegovina nastavlja pregovore sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i za 2 nedjelje znaće se koliko novca će biti zatraženo, a koliko odobreno. Tek novih zaduženja će biti, jer bez njih entitetski budžeti ne mogu preživjeti, najavio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Ukoliko državni budžet bude usvojen, predloženi okvir od 950 milijuna konvertibilnih maraka za finansiranje domaćih institucija MMF ocjenjuje zadovoljavajućim, dok će se entitetski budžeti i zahtjev za zajmom razmatrati u naredne 2 sedmice, kaže Bevanda.
Definitivno je, ukoliko nema aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, nema sredstava Europske komisije. U slučaju da se to ne ostvari, oba dva entiteta će ostati u manjkovima za predviđena sredstva u proračunima, znači što se tiče federacije to je 60 milijuna, Republike Srpske 30 i ostali jednostavno rizici koji se javljaju u jednom ili drugome proračunu. Nastavljaju se nakon ove sjednice, znači tehničke ekipe nastavljaju razgovore, pregovore, intenzivno će raditi na 2 tjedna da bi se sve ovo jednostavno popeglalo i da bi se sa valjanim podlogama došlo na nastavak razgovora ili nastavka razgovora neće biti.
Aktualni stand-by aranžman Bosne i Hercegovine zaključila je sa Međunarodnim monetarnim fondom 2009. godine u iznosu od 1,2 milijarde eura. Do sada je iz tih sredstava povučena tek trećina, a naredne godine na otplatu dolazi prva velika rata u iznosu od 350 milijuna konvertibilnih maraka. Reprograma međutim neće biti, rekao je danas predsjedavajući Bevanda. Protiv sklapanja ovog aranžmana bio je i ostao zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Državi Bosni i Hercegovini znači ne treba ni jedan fening od kredita MMF-a, niti je dobila od prošlog kredita MMF-a ni jedan fening. Prema tome radi se o entitetima koji neće da rade one reformske poteze koje moraju raditi. Ponavljam, koje moraju raditi, jednostavno idu na novo zaduženje. Veliki sam pobornik ne dobivanja toga kredita i MMF, ako hoće pomoći ovoj državi, jedino što može uraditi je to da nađe modus da nam reprogramira taj kredit, a nikakvo novo zaduženje za javnu potrošnju nije prihvatljivo.
O visini novog zajma koji bi Bosna i Hercegovina od Međunarodnog monetarnog fonda mogla tražiti danas se nije govorilo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ranije je rekao da će federacija putem novog stand-by aranžmana zatražiti kredit u iznosu od 800 do milijardu konvertibilnih maraka. Ovaj novac federacije je potreban jer je federalni budžet u konstantnom deficitu od nekoliko stotina milijuna konvertibilnih maraka, a novim kreditom plaćali bi se stari. Upravo ovakva politika zaduživanja za Bosnu i Hercegovinu je pogubna, ističe Nikola Grabovac, bivši ministar financija federacije, ekonomski analitičar.
Jednog dana će morati podvući crta. Da li će to vi koji ste mlađi ili naša djeca ili naši unuci poći vraćati? Međutim, mi oni svjesno u stvari nećemo vraćati. Znate šta će se raditi? Ja već znam, oduzet će nam umjesto vraćanja duga, preuzet će nam telekome, koji su zlatne koke, preuzet će nam Elektroprivredu koja je također zlatna koka. Treba građanima vrlo jasno reći kad smo se opredijelili za kapitalizam. Kapitalizam je jednako gdje kapital vlada, ali očito je da ovaj bući kapitalizam koji je kod nas na sceni je potpomognut iz međunarodne zajednice, a strahovito ugrožen od domaćih struktura koje ne vode računa o običnom građanu, čovjeku.
Podjednako loše i u Republici Srpskoj, gdje je vlada najavila da je potrebe ovog entiteta u naredne dvije godine moguće izmiriti zaduženjem od 2 milijarde eura. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džobić izjavio je da je MMF otvoren za novi standby aranžman sa Bosnom i Hercegovinom i da bi on mogao biti zaključen do jeseni. I u ovom entitetu novac iz novog aranžmana bio bi u najvećem dijelu iskorišten za restrukturiranje postojećeg duga, te je očigledno da vlasti ni u jednom BH entitetu nemaju rješenja za nedostatak novca, ističe Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Umjesto da traži rješenje na rashodovnoj strani da smanjuju rashode koji su zaista preveliki za ovakvu glomaznu, preskupu, a sporu administraciju, vlast u oba entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine rješenje nalaze samo na prihodovnoj strani. Svaku cijenu zadržati postojeći nivo javne potrošnje, ne ulagati u investicije, ne stvarati dobar poslovni ambijent, a zaduživati se samo kako bi se podmirili sve veći i veći troškovi.
O tome kako vraćati milijarde eura kredita u Bosni i Hercegovini, međutim, niko ne govori. Analitičari vjeruju da grčki scenarij nije izvjestan tako brzo, jer, nažalost, još uvijek postoji prostor za nova zaduženja. Vraćanje zajmova, podizanje društvenog proizvoda i povećanje izvoza je veliki problem i za daleko razvijenije zemlje od Bosne i Hercegovine, upozorava profesor Dragoljub Stojanov.
Alternative vrlo ograničene, osim naglog stezanja kaiša, odnosno remena, velike štenje u okviru raznih davanja, u koja stvaraju i socijalna davanja, boračka davanja koja su bila politički preosjetljiva da bi se sad u njih diralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore donijela je odluku o smanjenju plata direktorima državnih institucija i preduzeća kojima je većinski vlasnik država. Ako se ta uredba primjeni, onda najveće menadžerske plate neće dostići ni 1.500 eura. Određene protivriječnosti, kaže Esad Krcić, nameću i dilemu. Može li se ovom mjerom postići željeni efekat?
S namjerom da uštedi nešto novca, vlada Crne Gore je na osnovu prijedloga Ministarstva financija krajem aprila usvojila niz mjera za smanjenje državne potrošnje i povećanja budžetskih prihoda. Odlučeno je da se funkcionerima u vladi, nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima plate smanje za 7%, a na udar su došle i javne ustanove i preduzeće u kojima država ima većinsko vlasništvo. Njima je naloženo da najkasnije do 15. juna moraju obavijestiti vladu da su poštovali preporuke o mjerama štednje koje podrazumijevaju da zarade za rukovodeća lica ne mogu biti veće od 3 prosječne neto zarade u državi koja je u aprilu bila 491 euro. To znači da bi direktorske plate u firmama sa većinskim državnim udjelom bile maksimum 1473 eura. Ova odluka će, ukoliko bude primijenjena, donijeti izvjesnu korist od smanjenja plata u državnim ustanovama. Međutim, u Zavodu za geološka istraživanja, Ekološko-edukativnom centru, Institutu za istraživanje zaštite na radu i drugim državnim institucijama sigurno ne postoji značajan broj zaposlenih čija plata prekoračuje zadati limit od bezmalo 1.500 eura. Kad su u pitanju preduzeća sa većinskim državnim udjelom, ponovo se kao i u slučaju oporezivanja električnih brojila i mobilnih telefona po fiksnoj tarifi od 1 eura mjesečno, postavlja pitanje zašto vlada odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez. Problem je što kada se u ovim preduzećima smanje plate, manje će se plaćati porez i doprinosi, pa će kompanije čiji zaposleni ne primaju platu iz budžeta davati manje u državnu kasu, pa je moguć kontraefekat. Vladina odluka je obavezujuća, rekao je za naš radio pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić, koji je odgovorio na naše pitanje da li postoje sankcije za nepoštovanje propisane mjere.
Sankcije nismo utvrdili. Sankcije je, pošto je vlad, pošto je zaključak vlade, to je interni akt vlade, vjerojatno bi sankcije trebalo da budu neka politička odgovornost za nepoštovanje odluka vlade.
E sad, postoji jedan sasvim konkretan problem, postoje menadžerski ugovori, kako premostiti taj problem?
Što se tiče menadžerskih ugovora, razumijemo da postoje određen akt koje potpisali su menadžeri sa upravnim odborom, odnosno sa predstavnicima vlade tim upravnim odborima, tako da smo tražili da se sva ta akta kojim su definisane zarade menadžera koriguju do 15. juna kako bi mogli implementirati zaključke vlade, odnosno preporuke vlade.
Menadžeri s kojima ste sklopili ugovor kao većinski vlasnik prestali su da rade za određenu nadoknadu ukoliko im ne budu odgovarali novi uslovi?
To će biti njihova odluka. Znači, vlada preko svojih predstavnika će tražiti da se svi akti koji su definisane zarade koriguju. Ako menadžeri ne budu zadovoljni s tim, naravno, mi smo otvorili prostor i da se određenim menadžerima daju i bonusi preko zaključka vlade. Ako nisu zadovoljni sa tim, onda neće potpisati ugovor.
Danas nije bilo moguće ostvariti kontakt sa čelnim ljudima brojnih državnih preduzeća, među kojima su Montenegro Airlines, rudnik uglja Pljevlja, željeznička infrastruktura, elektroprivreda. U posljednjoj su nam rekli da će donijeti odluku naknadno nakon razmatranja koje je u toku. U javnosti se inače u prethodnom periodu u više navrata govorilo o menadžerskim primanjima u državnim preduzećima, pa je objavljen podatak da je izvršna direktorka akcionarskog društva Plantaže Verica Maraš rekorder po visini primanja sa platom od 7.372 eura, a često se pominjala i plata od 3.800 eura koju prima direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković, koji se od svih pozvanih direktora jedini odazvao pozivu da odgovori na pitanje da li će njegova kompanija ispoštovati traženo smanjenje.
Svakako, ja sam vam rekao, niti polemišem, niti komentarišem odluke vlade, znači javno preduzeće Aerodrom Crne Gore, ovdje se njeni nadležni organi će svakako ispoštovati svaku odluku vlade.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović vladinu odluku da limitira menadžerske plate naziva populističkom i ponavlja da bi se pravi efekat postigao tek uvođenjem progresivnog oporezivanja.
Mnogo bolji model bio uvođenje progresivnog oporezivanja od 18% na sve zarade od preko 1000 evra. Time bi se obuhvatili ne samo pojedini vladini službenici, odnosno funkcioneri koji imaju te plate, makar bili u javnim preduzećima ili u privatnim društvima sa većinskim vlasništvom države, već bi bili obuhvaćeni i zaposleni iz privatnog sektora, bankarstvo, osiguranje i ostalih nekoliko hiljada njih koji imaju te plate preko 1000 evra, neki čak i nekoliko hiljada. Smatramo da bi to bila prava podjela odgovornosti i solidarnost i da bi te mjere trebalo ograničiti na period kraja kriza. Ovako ostajemo samo na populističkim mjerama vlade koje su tu da zamažoče i građanima, a u suštini neće doneti mnogo smanjenja tih nekih rashoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U našoj emisiji koja je na programu u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, među ostalim možete čuti intervju s Biljanom Srbljanović, koji je tokom vikenda privukao pažnju i javnosti i medija u regionu. Iz opširnog razgovora Branka Mihajlović je izdvojila.
Iako sam bila beli listić u prvom krugu i na parlamentarnim izborima, ipak sam u drugom krugu otišla i glasala za Tadića. Znači, smatrala sam da 22 godine svoga života se bavim nekom vrstom aktivizma. I uvek me rukovodila neko moje iskreno osjećanje. Moje iskreno osjećanje u nedelju ujutru je bilo: ja ne mogu da pristanem da Tomislav Nikolić bude predsjednik ove države, jednostavno ne mogu da pristanem na to, niti da tome doprinesem. Znači, tog trenutka kada biraš između njih dvojice, ja sam za sebe lično, bez ikakve da ubeđujem bilo koga drugog, osim što sam vukla moju majku u gipsu da ide to isto da uradi, to uradila. Znači, da sam mirna prema sopstvenoj savesti, razumem političke ideje koje govore da je trebalo pokazati, i to shvatam cinično, moram da kažem, i ne mislim da ova država može ništa dobro da dobije od toga što će imati 5 godina Tomislava Nikolića.
Kažu smenjivost vlasti.
Ne,
pokazati
to će
da
samo
postoji
gori.
Smenjivost
kod nas
vlasti,
postoji,
pa makar došao i neko
svaki
gori.
Svaki podolazi gori i posle njega će doći gori.
Osim u emisiji u 22 sata, razgovor s Biljanom Srbljanović i dalje možete čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Zajednički u rešavanju važnih pitanja najavili Nikolić i Tadić nakon prvog sastanka. Srbija se suočava sa ekonomskim i problemom slobode medija, istakao Kacin. Jedna osoba poginula, jedna ranjena u eksploziji u Bihaću. Zapad osuđuje sirijski režim za masakr u Huli. Rusija smatra da su obe strane odgovorne. Švajcarska razrađuje plan za slučaj raspada eurozone.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bili Maher Elšani i Sabina Čabarabdić.